17 saati. Spasilački napori u Turskoj i Siriji dalje traju. Donosimo usporedbu kvalitete gradnje u Turskoj i Hrvatskoj. Liječnici najavili prosvjed u ožujku, Beroš im odgovara, probleme treba rješavati za stolom. Bačić nastavio turneju obnove od potresa, novi zakon će tvrdi ubrzati stvari. Završeno 21. kolo HNL-a, počinje osmina finala Lige prvaka, Chiefsima Super Bowl.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro vam dan. Tjedan dana nakon razornih potresa u Turskoj i Siriji, spasilačke ekipe iz ruševina i dalje izvlače preživjele. Kako vrijeme prolazi, sve je veća brojka smrtno stradalih, koja je porasla na više od 36 tisuća, od čega je većina žrtava, njih više od 31 tisuće u Turskoj. U Turskoj su učestale i pljačke, dok u Siriji i dalje muku muče s dostavom međunarodne humanitarne pomoći. Iz gotovo cijelog svijeta Turskoj stiže pomoć, a svoji saveznici poslali će i članice NATO-a, poručio je glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg.
Tisuće osoblja za hitne slučajeve iz NATO saveza sudjeluju u pružanju pomoći, uključujući timove za potragu i spašavanje, vatrogasne i medicinsko osoblje i stručnjake za seizmiku. Dogovorili smo slanje skloništa za pomoć u smještaju ljudi raseljenih zbog potresa. Stojimo u solidarnosti s našim saveznikom Turskom.
S druge strane, pomoć Siriji puno teže dolazi, ponajviše zbog građanskog rata u zemlji. Tijekom posjeta Alepu u sjevernoj Siriji, zamjenik glavnog tajnika za humanitarna pitanja i koordinator za hitnu pomoć UN-a Martin Griffiths pozvao je međunarodnu zajednicu da hitno reagira u vidu skloništa, hrane i ostalo kako bi se pomoglo preživjelima. U Turskoj su pak sve glasnije kritike oko uistinu loše kvalitete gradnje. Zgrade su padale kao kule od karata, čak i novi moderni kompleksi, a tko je za to kriv, što sada slijedi u Turskoj, ali i kakva je situacija po pitanju gradnje u Hrvatskoj, razgovarali smo s izvanrednim profesorom Marijem Urošem iz Centra za potresno inženjerstvo.
Potres jačine poput onih u Turskoj i Siriji u pravilu rade veliku štetu, no ovakva urušavanja zgrada poput kule od karata prava su rijetkost. Naš sugovornik ističe kako se u ovim nemilim događajima poklopilo nekoliko važnih faktora.
Je svako 4-5 godina imate jedan jako veliki potres i imate puno izvještaja nakon tih potresa i zapravo se redovito pokazuje da takve zgrade nisu rađene po propisu aktualnom. Čak ni nove zgrade, vrlo često nove zgrade nisu adekvatno napravljene od kvalitete materijala, od izvedbe detalja koje trebaju biti itekako delikatne, a one vrlo često to nisu. Kvalitete i cementa na kraju krajeva puno, ajmo tako reći, štedi na tome.
Ovaj potres jedan je od najgorih koji se dogodio u novijoj povijesti kada govorimo o urušavanju višekatnica, nastavlja Uroš. Broj srušenih objekata kreće se oko 7000, no stručnjaci tvrde da bi taj broj mogao biti i puno veći. Neke naizgled očuvane zgrade naprosto su se urušile do temelja, odnosno, laički rečeno, propali su svi katovi. Tu se, objašnjava naš sugovornik, javlja efekt mekanog kata.
To znači kao da imate nekakvu kutiju koja stoji na štapićima, ajmo tako reći, jer ti stupovi možemo reći da su bitki i nisu duktilni. To znači da kad oni počnu malo pucati, oni zapravo otkažu jer nemaju dovoljno armature uglavnom u njima. Tako da zapravo uslijed svih tih efekata dolazi do pucanja prizemlja, pucanja elemenata putem prizemlja. Kad se pokrene jedna takva višekatnica od 5 ili 10 katova, to je ogromna energija i ona jednostavno drobi se pred sobom.
Armirano-betonske konstrukcije u pravilu nisu loše, ističe Uroš, ali štedilo se na materijalu i nije se pazilo na detalje. Bi li situacija bila drukčija da je sve bilo po pravilima?
Ja vjerujem da bi, jer su današnji propisi, pogotovo evropski, a Turska ima relativno slične propise kao sada Evropska unija, su izuzetno kvalitetni i puno pažnje posvećuju toj duktilnosti i mogućnosti pomicanja zgrade bez da se naglo uruši. Mislim da takav jedan potres ne bi srušio zgradu, on bi je oštetio i uzrokovao bi velika novčane gubitke u popravcima, ali bar ne bi ljudi stradali.
Turska se nalazi na izrazito trusnom području, dok kod nas, kako tvrde seizmolozi, ovako jak potres nije moguć. Prognoze su oko 6,5 po Richteru za kontinentalni dio Hrvatske, dok je za područje Južne Dalmacije i Dubrovnika oko 7 po Richteru. Ipak, iako se na našem području ne mogu očekivati Richteri poput onih iz Turske, naš sugovornik ističe da je kvaliteta naše gradnje zadovoljavajuća.
Imamo kvalitetne izvođačke firme i projektantske firme i mislim da ne bi trebalo biti puno problema što se tiče kvalitete gradnje kod nas, pogotovo u zadnje vrijeme i pogotovo kad se radi o tako nekim višim zgradama i neboderima gdje jednostavno nijedan niti izvođač niti projektant neće si dozvoliti da štedi na takvim stvarima.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Vijesti nastavljamo temom obnove od potresa. Ministar graditeljstva Branko Bačić ovog puta u turneji po velikogoričkom području i Zagrebu. Nezaobilazne su bile kritike nezadovoljnih građana koji 3 godine nakon potresa žive u kontejnerima, no ministar im je uz ispriku dao obećanje da će novi zakon ubrzati obnovu.
Obitelj Đuran će u ožujku nakon 2 godine života u kontejneru useliti u svoju novu kuću. Njihov dom u Mraclinu oštetio je petrinjski potres i to je bila prva kuća koja je srušena na velikogoričkom području. Majka Marina poručuje da je obnova mogla biti brža, no da su sretni.
Djeca su jako vesela, oni se ne moraju čekati da dobe svoju sobu.
Nije to bila jedina kuća koju je oštetio potres. Koja je brojka u pitanju otkrio je velikogorički gradonačelnik Krešimir Ačkar.
27 obitelji u Velikoj Gorici je imalo žutu ili crvenu oznaku nakon petrinjskog potresa.
U potresu je oštećeni turopoljski dvorac u starom gradu Lukavcu. Na dvorac su stavljene čelične konstrukcije te su sanirane pukotine. A vrijednost obnove je 360 tisuća eura što financira Fond solidarnosti. Dvorac je obišla delegacija predvođena ministrom graditeljstva Brankom Bačićem, koji je istaknuo koji je problem obnove na turopoljskom području.
Nesređeni imovinsko-pravni odnosi bili su jedna od pretpostavki i prepreka u realizaciji obnove tih kuća. U tom smislu zakon nadilazi i omogućit će tim ljudima rješavanje, neovisno o tome što nisu upisani kao vlasnici, niti imaju mogućnost prema sadašnjem zakonu uključivanja u potpunu obnovu.
Uoči 3. godišnjice zagrebačkog potresa stiže novi zakon o obnovi koji bi Sabor trebao usvojiti u petak. Bačić se nada da će on ubrzati obnovu, a građane moli za strpljenje.
Na području zagrebačkog potresa sam nezadovoljan, ne samo ja, nego prije svega naši sugrađani, izgradnjom zamjenskih kuća. A na Banovini sam nezadovoljan onime što u Zagrebu ide bolje, a to je konstrukcijska obnova. Bilo da se radi o organiziranoj, bilo da se radi o samoobnovi.
No strpljenja ponestaje Zagrepčanima koji u kontejnerima žive 3 godine. Tako je u Markuševcu jedan građanin prigovorio ministru zbog neobnove, te pozvao njega i premijera da 2 mjeseca provedu u kontejneru, te vide kakav je život u takvim uvjetima.
Novce koje smo dobili od Europske unije, niko ne odgovara gdje su. Da li su se potrošile, kud su se vratili, pa nema ih. To su milioni eura, ne kuna. Onda se moglo graditi prije 2 godine 3 kuće za te iste novce, danas ne može jedna.
Kako to ide, nismo zadovoljni. Jasno da nismo zadovoljni, ali da baš nije napravljeno ništa, da nije puno uloženo, ja mislim da je napravljeno puno.
U obilasku Zagreba Bačiću se pridružio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Prilikom obilaska obiteljske kuće u Markuševečkom Popovcu, u kojoj traje konstrukcijska obnova, gradonačelnik je objasnio s kojim su se problemom susreli građani kada su kretali u samoobnovu.
Mislim da će ono što će biti velika promjena u zakonu da se novac za samoobnovu osigura unaprijed. Mislim da to bio najveći problem.
Bačić i Tomašević u metropoli su obišli i gradilište u Ilici, na kojem se konstrukcijski obnavlja višestambena zgrada, te glazbenu školu Blagoje Bersa u Frankopanskoj, gdje je u tijeku obnova objekta javne namjene. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
5 okupljenih liječničkih udruga najavilo je prosvjed 18. ožujka zbog nezadovoljstva zdravstvenim sustavom. Dok oni ističu kako kuća gori od temelja, ministar Vili Beroš pita se koji su motivi okupljenih udruga.
Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska udruga bolničkih liječnika, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine i Inicijativa mladih liječnika redom ističu. Hrvatsko zdravstvo došlo je pred zid. Moramo nešto učiniti, sustav se ruši, rekla je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Čajić, koja je istaknula kako su njihovi zahtjevi jasno formulirani.
Oni vode čuvanju hrvatskog sustava od pucanja, oni vode sprječavanju mladih liječnika od odlaska iz Hrvatske. Hrvatske. Oni vode unapređenju pružanja usluge hrvatskom pacijentu na koje oni imaju pravo prema hrvatskim zdravstvenim zakonima. Naši zahtjevi vode zaštiti cjelokupnog zdravstva u sljedećih 5, 10, pa usudit ću se reći i sljedećih 20 godina.
Proteklih tjedana provedena je anketa na koju se odazvalo preko 40% liječnika koji su izrazili nezadovoljstvo sustavom. Slažu se kako je vrijeme za konkretna djela, stoga će se 18. ožujka okupiti na prosvjedu na Markovom trgu u Zagrebu, gdje uz medicinske djelatnike pozivaju i sve građane kojima je cilj očuvati zdravstvo. Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.
Liječnicima je dosta sudjelovanja u radnim skupinama u kojima se ništa ne rješava, dosta nam je dijaloga koji je sam sebi svrha. Želimo konkretne rješenja za naš sustav, za hrvatske pacijente, za spas hrvatskog zdravstva.
Uoči konferencije okupljenih liječničkih udruga oglasio se ministar zdravstva Vili Beroš, koji kaže kako se rješenja donose dijalogom, a ne presicama. U priopćenju kaže:
Ako Hrvatsku liječničku komoru i njihove suradnike zovete na radni sastanak u Ministarstvo zdravstva za nekoliko dana, točnije u četvrtak 16. veljače, koji je na njihovo traženje naknadno prebačen za petak 17. veljače, a na istu temu se saziva konferencija za medije nekoliko dana prije toga, onda je ključno pitanje: ima li stvarne volje i želje za dijalogom u daljnjem zajedničkom traženju rješenja na izazove u zdravstvenom sustavu ili je riječ o nekim drugim motivima?
Predstavnici okupljenih udruga naglašavaju kako je jedino primjereno da na sastanku sudjeluju članovi svih 5 udruga, iako je poziv za sada dobila samo Hrvatska liječnička komora. Prosvjed će biti njihov prvi korak prema promjenama, a ovisno o daljnjim koracima ministarstva, upitno je hoće li ići u štrajk. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
U zadnjem informativnom bloku posvetit ćemo se nešto vedrijim temama. Svjetski je dan radija, medija koji već desetljećima ima važnu ulogu i utjecaj. Tehnologija se razvija i mnogi, pod navodnicima stari mediji, padaju u zaborav, stoga smo provjerili koliko je radio danas privlačan medij najmlađim generacijama. Što i gdje slušaju, rekli su nam učenici 4. razreda osnovne škole Jabukovac.
Ja volim slušat radio i slušam na radiju pjesme.
Ja volim slušat radio, volim na temu politike, sada rat u Ukrajini, na temu nogometa i slušam ga najviše u autu i u boravku.
Ja slušam radio, na njemu slušam pjesme.
Slušam vijesti, slušam zabavne priče i takve stvari. Slušam ga u svojoj sobi, u autu kad idem do škole i na raznim putovanjima.
Ne slušam toliko vijesti, najčešće samo pjesme.
Moji roditelji slušaju radio zbog vijesti.
Moji roditelji slušaju i vijesti i muziku, kako kada.
Povodom Svjetskog dana radija učenici su spremno uputili i gromoglasnu rođendansku čestitku. A koliko je važna uloga radija u vremenima krize ili katastrofe, koliko su kreativne industrije važne za razvoj hrvatskog gospodarstva i koja je uloga udruge Hrvatski radijski forum kao i udruženja europskih radija, u nastavku donosimo odgovore.
Pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca djeluje koordinacija komercijalnih radiopostaja koja ima za cilj promicati razvoj radioindustrije kao gospodarske grane. Upravo kreativne industrije zapošljavaju više od 150.000 ljudi u našoj zemlji i imaju veliki doprinos za razvoj hrvatskog gospodarstva, poručila je u intervju tjedna Medija servisa uoči Svjetskog dana radija glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
To je praktički drugi po veličini sektor u Hrvatskoj po udjelu prihoda u BDP-u, on doprinosi preko 3,5%. Dakle, značaj kreativnih industrija je zbilja ozbiljan.
HUP koordinacija kreativnih kulturnih industrija osnovana je prije 9 godina na inicijativu privatnog sektora s ciljem očuvanja, afirmiranja i unapređivanja tog sektora, ističe Weber.
Mislim da je pogotovo uvjetima u kojima živimo, a to je i pandemija i rat u Ukrajini, da je doprinos kreativnih industrija neizmjerno važan, da ipak imamo prostor za nekakvo osobno smirivanje uživajući u kreativnim industrijama, bilo to glazba, bilo to film, bilo to kazalište, to nam je svima važno.
Napokon smo u međunarodnim okvirima na poziciji koju zaslužujemo. Sada možemo sukreirati trendove, ali i sudjelovati u razgovorima o budućnosti radija, poručujući Svjetskog dana radija glavni direktor Hrvatskog radijskog foruma Luka Đurić, koji je nedavno imenovan potpredsjednikom udruženja europskih radija.
Pri tome ključna stvar je da ćemo sada moći zajedno sa svojim europskim kolegama zastupati interese komercijalnih radija
radija i tako su kreirati stvarno njihovu budućnost u središtu, ajmo reći, gdje se donose odluke o budućnosti radija, to je Brisel i europske institucije.
U krizama, ratovima i katastrofama kakvima svjedočimo posljednjih godina, radio se pokazao kao važan izvor informiranja, stoga ni ne čudi podatak da je radio zadržao svoj utjecaj posebno kao medij kojemu se najviše vjeruje, dodaje Đurić.
Budućnost radija, rekao bi da je u svjetlim rukama, odnosno budućnost radija je u svakom slučaju primjerena onome što slušatelji od radija očekuju, a to je da se radio počne razvijati i prema drugim platformama kao što su podcasti, kao što je digitalni radio, ali kao što je i vizualni radio, tako da mislim da ima dovoljno mjesta za unapređenje radija kako bi zadržao svoju popularnost te na nekim područjima čak i unaprijedio svoje poslovanje.
Udruga Hrvatski radijski forum okuplja radijske i medijske stručnjake, osnovana je kako bi sustavno i aktivno zajedno unapređivali radijsku struku i jačali radijsku industriju. Posebni fokus je na obrazovanju mladih te edukativno istraživačko i znanstveno djelovanje na svim društvenim područjima, rekla nam je predsjednica Hrvatskog radijskog foruma Silvija Londero-Šimleša.
Izazovi za 156 radijskih programa u Hrvatskoj, poput brzine širenja informacija, lažnih vijesti, pojave raznih audio platformi koje se žele nametnuti kao konkurencija radiju, mogu samo ojačati njegovu poziciju na medijskoj sceni i medijskom tržištu, jer se zbog svih tih izazova neprestano trudimo biti bolji. Radio je medij koji je jednostavno nezamjenjiv.
Svim radijskim djelatnicima, ali i slušateljima, predsjednica HRF-a čestitala Svjetski dan radija u sporuku "Slušamo se i dalje". Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Zaključeno je 21. kolo prve HNL. Riječani su na Rujevici pobijedili posljednju Goricu 2-0 golovima Marina i Libera. Strateg Rijeke Sergej Jakirović.
Smatram da smo za ovaj bar jedan gol bili bolji, da smo imali nekakvim situacijama da možemo prije riješiti utakmicu. Dobra dinamična utakmica koja nije bilo nimalo lako.
Lokomotiva je s uvjerljivih 4-0 na Šubičevcu sladala Šibenik, a strijelci za goste bili su Kulenović, Bubanja, Goričan i Tuci. Trener Lokosa Silvio Čabraja.
Naravno da su zadovoljni nakon 4-0 u Šibeniku. Šibenik ozbiljan protivnik. Loše smo ušli u utakmicu i onda smo preuzeli konci igre u svoje ruke i praktički mislim da je još utakmica trebala malo duže da bi moglo otići čak i na više.
Dinamo je i dalje vodeći s 49 bodova i utakmicom manje od drugoplasiranog Hajduka koji zaostaje 8 bodova. Treći Osijek je na 35, Slaven Belupo ima 29 na četvrtom mjestu, a Istra i Varaždin su 5. i 6. s 27 bodova. Slijedi Lokomotiva s 25 koliko ima i Rijeka, Šibenik je 9. na 16, dok posljednja Gorica ima 9 bodova. Kad smo kod nogometa, recimo da nam se sutra vraća najelitnije europsko nogometno natjecanje. Nakon 3 mjeseca stanke počinje osmina finala Lige prvaka koju otvaraju Milan i Tottenham, te PSG i Bayern. U srijedu su na redu parovi Borussia Dortmund, Chelsea i klub Brugge Benfica, a sve utakmice počinju u 21 sat. Petra Martić je u finalu turnira u Lincu izgubila od ruske tenisačice Anastasije Potapove sa 6-3 i 6-1. Bio je ovo njihov treći meč i druga pobjeda Potapove, a 21-godišnjoj Ruskinji ovo je drugi osvojeni naslov nakon prošlogodišnjeg slavlja u Istanbulu. Martić je do sada igrala 6 finala, a osvojila je također Istanbul, ali 2019. godine, dok je lani slavila u Lozani. Martić je nakon finala napredovala za 4 mjesta na WTA ljestvici i sada zatvara top 30 najboljih tenisačica svijeta. Bolja nego prošli tjedan je i Dona Vekić koja je skočila za jednu poziciju i trenutno drži 32. mjesto, dok je Ana Konjuh nazadovala za 3 mjesta i nalazi se na 145. mjestu. Kada govorimo o tenisačima, Borna Ćorić je od ovog tjedna najbolji hrvatski reket. Ćorić je napredovao 2 mjesta i trenutno je 21. tenisač svijeta, Marin Čilić pao je jednu poziciju i sada je 22. dok je Borna Gojo zabilježio pad od 29 mjesta i nalazi se na 145. poziciji. Kansas City Chiefs su drugi put u posljednje 4 godine osvojili Super Bowl pobjedom nad Philadelphia Eaglesima rezultatom 38-35. Glavni posao 57. finala NFL-a obavili su quarterback Patrick Mahomes i ofenzivna linija uz konstantan doprinos obrane. Mahomes je proglašen najboljim igračem finala, a postao je prvi igrač nakon 2000. koji je uspio osvojiti nagradu za najboljeg igrača u sezoni, odvesti svoju momčad do Superbola, osvojiti trofej Vinca Lombardija i pritom osvojiti i MVP nagradu u finalnoj utakmici. Za Medija servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, spasilački napori u Turskoj i Siriji i dalje traju, raste bijes građana zbog nekvalitetno izgrađenih zgrada.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.